Азатлық радиосы сөйлей. Октябрьнең 14-нче җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Кушма Штатлар дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познер Татарстанда кеше хуклары демократия торышына бәя бирде. Казанда татар иҗтимагый үзәгенең 10-нче корылтае ачылды. Русиядә мусульманнар такыр башларга каршылык күрсәтә башлады. Элекке телевидение йолдызы троллейбуста билет сата, аны моңа нәрсә мәҗбүр иткән? Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бу көннәрдә Казанда Кушма Штатлар дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познер булды. Ул Татарстанда кеше хуклары һәм демократия торышы белән танышып йөри. Познер динә хәлләре иҗтимагый оешма активистлары белән очрашты. АКШ рәсми вәкиле белән Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсинда очрашты һәм аңа милли проблемалар турында сөйләде. Татарстандагы очрашулардан соң Америка дәүләт секретары ярдәмчесе Познер Татарстанда кеше хуклары демократия торышына да бәя бирде. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познерның Казандагы сәфәре вакытында көн тәртибенә Татарстан рәсмиләре һәм иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашулар кертелгән иде. Аерым алганда ул Татарстан тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов, мөфти Илдус Фәиз һәм православ чиркәү башлыгы Анастасия белән очрашты. Шуннан соң Казан хокук саклау үзәгендә иҗтимагый оешма җитәкчеләре белән ватандашларның хокуклары турында түгәрәк өстәл үткәрде. Казан милли китапханәсендәге американ үзәгендә толерантлык мәсьәләсендә очрашу оештырылды. Анда Бөтен дөнья татар яшьләр форумы җитәкчесе Руслан Айсин, сәясәт фәннәре белгече, Казан техник университеты профессоры Владимир Беляев һәм Лютеран чиркәүенең бер вәкиле катнашты. Руслан Айсин азатлык тыңлаучыларына очрашуның эчтәлеге турында боларны сөйләде.
Мин татар халкының мәхәллә системасы турында сөйләп бирдем. Революция кадәр без ничек яшәгәнбез, безнең үзебезне. Мәгариф системында булган, аннарыстан үзебезнең эшмәкәрләр булган, совет заманында инде бу җимерелгән, һәм менә соңгы 20 елларда ниндидер күтәрелеш дип сөйләдем. Аннар соң сорашты, нурчылар турында, нурчыларның эшләре буенча, мин әйттем, менә соңгы арада Мәскәү тарафыннан безнең мәгариф бетерелә, шул хакта менә нурчылар эше дә бу күзлектән карарга була, чөнки татар төрек лицейларын япканнар менә бу Нурчылар мөнәсәбәте аркасында имеш монда Төркия дәүләтенең йогынтысы бар. Имеш алар менә бу татар төрек лицейлары аша үзләренең сәясәтләрен алып баралар. Менә шул шундый сәбәпләр табып татар төрек мәктәпләрен япканнар. Хәзер бу эш дәвам ителә. Безнең гомумән Русия буенча татар мәктәпләре ябыла. Телебезне кысалар. Аннары соң инде менә соңгы елларда, 10 елларда шулай ук Мәскәү тарафыннан безнең активистлар Сәбрләнә, мөселман активистлары, татар милли хәрәкәт активистлары, шулай аларга мәхкәмә эшләрен ачалар. Шуның турында сөйләп бирдем. Шуннан соң аларны нәрсә кызыксынды, шул дин белән дәүләт арасында нинди мөнәсәбәтләр бар. Гомумән, әйтеп киттем, без урыслар белән диктатура яшибез. Безнең бернинди дә каршылык юк, бернинди дә проблема юк. Гомумән, менә 90-нчы елларның башында урыс белән, шул православ һәм мөселманнар бергә чиркәү алып йөргәннәр, мәчет тә алып йөргәннәр. Шуңа күрә без тату яшибез, безнең бернинди дә каршылык юк. Гомумән, менә шул бөтен каршылык, бөтен проблема ул властьлар тарафыннан, Мәскәү тарафыннан империалистик, шовинистик сәясәт алып бару.
Профессор Беляев сезнең белән килештеме соң руслар белән тату яшибез дигәндә?
Әйе, килештем. Үзенең шәхси тәҗрибәсен сөйләп бирде аның хатыны. Татар, олы кызы бар аның. Ул менә теге контакты дигән социаль челтәрләр бар бит. Шунда үзен татар һәм мөселман дип яза ди. Һәм ул бөтен җирдә үзен татар мөселман дип йөртә ди үзен. Аннан соң аның Беляевның кафедрасында бер мөслимә, татар мөслимәсе эшли. Ул хиджабта йөри ди. Гомумән, ул бик уңай карый, киресенчә, менә шундый фактлар бар, ди, шул хиджаб киючеләр, яулык киючеләр, хатын-кызларга ниләр кертәләр, җыен ниләр ясыйлар бит инде, эшкә алмыйлар, шуның белән көрәшергә кирәк, ди, шулай дип әйтте. Анар шулай айтты, менә шулай ук теге вахапчылык проблемасы ул искусственный ди. Ул андый проблема гомумән юк Татарстанда. Мин ди менә галим буларак әйтәм ди. Ул теге ни бер жул тел буларак оппозиционерларны, ниләрне күзәтү өчен генә эшләнгән әйбер ди. Монда вахапчылык та юк, аннан соң татарның яр инсанализм да юк ди. Шулай дип әйтте, минем белән, минем сүзләр белән ул килеште.
Рус җәмгыяте еш кына татар теле бик күп укытыла, рус теле аз укытыла дип, рус теле мәсьәләсен Татарстанда бүтән булган очрашуларда күтәргә тырышалар. Бу юлы сүз булмадымы бу хакта?
Юк, бу юлы булмады, чөнки гомумән менә без сөйләгән сүзләр, ну, беренчедән тел мәсьәләсендә мин әйттем, менә безнең безгә шундый яныни телнең бетүе яны дип әйттем. Беләйсез, ул хакта сөйләмәде гомумән, ул күбрәк теге диндәге толерантлык турында сөйләде.
Сезнең мондый очрашуларда моңарчы булганыгыз бар идеме? Һәм аннан соң нәрсә булса да үзгәрәме?
Юк, ул шундый очрашулар бик кирәк, чөнки беренчедән аларга ниндер рәсми мәгълүмат барып җитә, шулай итеп. Рәсми мәгълүмат реаль мәгълүматка караганда аерылып тора. Ә без менә халыктан булган кешеләр бит инде, астан без чынлыкта нинди вазгыят бар, шуны хакта менә аларга сөйләй алабыз. Милләт турында, дин буенча, республикабыз буенча, һәм дә әлбәттә алар теге бик алга киткән ил буларак, алга киткән демократия буларак, безгә алардан да өйрәнерлек әйберләр бар. Тәҗрибә алышу миңа калса бик нәтиҗәле әйбер.
Очрашулар арасында Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познер азатлык сорауларына да җавап бирде. Татарстанга килү максатын ул биредәге толерантлык тәҗрибәсе белән танышырга теләве белән аңлатты. 2009 елда Татарстанга дәүләт секретары Хиллари Клинтон килеп, биредәге мусульманнар һәм православларның тыныч яшәвен күреп киткән иде. Бу уңай тәҗрибә дөнья буйлап диннәр арасында каты каршылыклар барганда, мондагы гасырлар буе тыныч яшәү тәҗрибәсе кызыклы, шуны өйрәнергә килдем, диде ул. Татарстандагы кеше хукуклары сүз иреге, гадел сайлаулар мәсьәләсендә бәя биргәндә, Майкл Познер
the issues relating to tolerance and
Татарстанда православлар һәм мусульманнарның дустана яшәү мәсьәләсендә биредә Русиягә караганда хәлләр әйбәтрәк, әмма башка өлкәләрдәге вазгыять Русия белән бер дәрәҗәдә дип уйлыйм, диде.
It's more like the rest of Russia.
Майкл Познерга Русияның милләтләргә карата үткәргән милли сәясәте турында күп кенә мисаллар китергәннәр. Сайлауларның ирекле, гаделлеге мәсьәләсендә дә ул хабардар. Шушы мәсьәләдә бәя биргәндә Майкл Познер Мәскәүдә Русия рәсмиләре белән сөйләшүләрдә мин аларны кеше хукуклары, демократик ирекликләрне, бигрәк тә ашчылыкларның хукукларын хөрмәт итәргә чакырам дип җавап бирде. Һәм Татарстандагы очрашулар вакытында да бу хакта сөйләшәчәкмен диде. Республика рәсмиләреннән аны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте.
Казанга АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познерның сәфәре турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Җомга Марат Мәликов исемендәге Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы кырылтайы үтте. Казан милли мәдәни үзәгендә үткән бу кырылтайда 161 вәкил катнашты. Алар Татарстан район шәһәрләреннән, күрше төбәкләрдән, Мәскәү, Уфа һәм Түбән Новгород шәһәрләреннән килгән иде. Кырылтайдагы чыгышларның күпчелегендә татар теленең һәм мәгарифенең хәле өчен зур борчылу белдерелде. Бу җыенда Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Мәликә Басыр да катнашты.
Марат Мәликов исемендәге Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең соңгы еллардагы эш нәтиҗәләре турында хисап чыгышын Нурәхмәт Галишан ясады. Җыенда шулай ук татар милләтенең бүгенге хәле, милли хәрәкәтнең эшчәнлеге, дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре каралды. Кырылтайда милли хәрәкәтнең вәкилләре Юнус Камалетдинов, Фәндәс Сафиуллин, Айдар Халим, Фәүзия Байрамова, Нәҗибә Сафина, Наил Набиуллин һәм башка делегатлар чыгыш ясады. Татарстан рәсми оешмалары исеменнән Дәүләт Советының милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев килгән иде. Аңа бик күп сораулар бирелде. Разил Вәлиев чыгышыннан бер үзек.
Чыгыш ясаучыларның һәммәсе җан ачысы белән сөйләй. Бу бик аңлашыла, шуннанда бүген көндә милләтебезнең хәл-әхвале һич кенә дә яхшы гына түгел, бик авыр хәлдә, куркыныч хәлдә. Һәм бүгенге көндә менә бу залда һәм башка урыннарда милләтпәрвәрләребез милли мәктәпне язмышы турында сөйләүе ул миңчә иң дөресседер, чөнки мәктәп булмаса бер нәрсә дә булмаячак, сез аны миннән кем аңламыйсыз. Һәм тел мәсьәләсе. Тел мәсьәләсе дигәнен без бөтен кешене гаеплибез. Менә бүген дә бөтенебез дә тел турында сөйләбез, әмма ләкин үзебезнең менә бу алдыбызга да каршыбызга да сөйләп куябыз. Әгәр дә без үзебездән башламасак һәркем, минемчә бу эш бер кашын да барып чыкмаячак. Безнең татарның гомер гомергә килгән татарлыгы түгел, күп халыкларның шундый бер зур кимчелеге ул бердән җитмәү. Әгәр дә без һәр урында үзебезнең хукукларыбызны белеп, законнарга таянып, таләп итсәк, суд органнарына мөрәҗәгать итсәк, бәлки кайбер мәсьәләләрдә без инде җиңүгә ирешкән булыр идек. Бүгенге көндә без нәрсәләр эшләргә җыенабыз? Мин монда депутат буларак та сөйләп үтәрмен, нинди эшләр безне алда китә бүгенге көндә. Моннан 2 елдан артык элек безнең президентның указы фәрманы белән Татарстанда дәүләтнең милли сәясәт турында концепция кабул ителде. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәтендә шушы концепцияне гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасының проекты эшләнә. Менә мин сездән бер нәрсә сорар идем. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, анда эшче төркем бар. Аның башында Зиля Вали утыра, оларға мүрәҗәгать итеп, сез үзегезнең тәкъдимләрегезне менә шушы дәүләт программасына кертсәгез иде. Аннан соң безнең Татарстан халыклары телләре төзелешләге инде ул Татарстандагы дәүләт телләре һәм башка халыклар телләре турында закон бар, аны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы бар, киләсе елга аның да 2013 елда төзелешләге вакыты чыгып бара, хәзер хөкүмәттә эш төркем төзелә һәм аның яңа редакциясе эшләнә башлаячак. Аннан соң халыкара масштабта эшләү дигәннән фәндәс агайлары башлап җибәрде. Без халыкара нормаларга таянып, халыкара хукук нормаларына таянып та күп мәдән эшләр эшли алар идек.
Татар иҗтимагый үзәген төзүчеләрнең берсе Илдус Садыйков сөйли.
Милли хәрәкәттән китеп булмый. Менә милли фаҗирабызның милләтебез телсез калмасын өчен без тырышырга тиеш. Өлкән буын яшьләрне тагып, яшьләр яш уже эстафетаны бирге. Аллаға шүкір, мәшеткә барган сайын куанып кайтам. Яшьләр күп җыли. Ләкин киенәм дә, чөнки алар русча күбрәк сөйләшә. Чөнки багазлар татарча бармый, мәчетләрдә русча бара. Әлбәттә, мин бара торган мәчеттә татарча сөйлиләр. Мин мәдәнигә җырыйм. Менә бу безнең бик зур проблема. Мине тулкындандырган нәрсә үзеңдә торып, үзеңнең тарихыңны, үзеңнең әдәбиятыңны, үзеңнең телеңне ниндидер сутлар аша йөреп өйрәнергә.
Бүгелмә делегаты Руфия Фәттахова Азатлык радиосына үзенең тәҗрибәсе турында сөйләде.
Без менә шушы дуслык клубы балалар белән эшлиләр. Мәктәпләргә барып, без балаларга үзебезнең язучылар Хәсән Туфанның бөтен әсәрләрен үзебез яплап, үзебез дәрес үткәрдек балаларга. Китапханәдә балалар җыелалар, без алар янына барып, татар халкының мөнәҗәтләрен җырлыйбыз, бәйтләрен җырлыйбыз.
Төшке аштан соң фикер алышулар дәвам итте. Корылтай карары кабул ителде. Анда 2004-2013 елларга Татарстан Республикасының дәүләт телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы үтәлү турында Татарстан Дәүләт Шурасында парламент тыңлаулары оештырырга тәкъдим ителә. Шулай ук карарда Дәүләт Думасыннан региональ телләрнең Европа хартиясен ратификацияләүне таләп итәбез дип әйтелә. Европа хартиясенә нигезләнеп, балалар бакчасыннан алып, югары белем бирүгә кадәр татар мәгариф системасын төзү мәсьәләсе куела. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең корылтайы шуның белән тамамланды.
Мәликә Басыр татар иҗтимагый үзәге корылтайы турында сөйләде. Иртәгә анда катнашучылар хәтер көненә чыгачак. Башкортстаннан да бер төркем татарлар автобуста бу чараларда катнашу өчен юл алган. Бу хакта Азатлык тулкыннарында соңрак тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Русиядә милли ашчылыкларга каршы нәфрәт таратучы бик хисап шовинистик оешмалар бар. Канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт шуларның берсе. Мәскәү мәхкәмәсе тарафыннан тыелуга карамастан, бу оешманың төбәкләрдәге җирле бүлекчәләре үзләренең вәхши эшчәнлеген дәвам итә. Киров шәһәрендә шушы такыр башлардан зыян күргән бер төркем мусульман аларга каршылык күрсәтергә булган. Интернет һәм социаль челтәрләр аша берләшеп, алар Кара каршыга исемле төркем төзегән. Али гылми дәвам итә.
Русиядәге бихисап милләтчел оешмаларның берсе. Канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәт дип аталган бу төркем быел Мәскәү мәхкәмәсе тарафыннан тыелды. Ләкин тыю карары җирле бүлекчәләрнең эшчәнлеген туктата алмады. Киров шәһәрендәге әлеге бүлекчә шундыйларның берсе.
Рус милләтчелеге идеологиясе безнең таркалган җәмгыятебезне берләштерә ала. Кешеләр моны сизә һәм русның традицион кыйммәтләренә йөзләре белән борыла.
Ләкин моның ише милләтчел төркемнәр өчен бу урыс кыйммәтләре башка милли азчылыкларына кысуга кайтып кала. Алар милли азчылыкларны эш урыннарына алып бетерүдә җинаятьләр кылуда гаепли. Алексей Добровольский, милләтчел җитәкчеләренең берсе, Русияның бар бәләләре өчен милли азчылыкларны гаепли. Совет чорында 13 ел төрмәдә утырып чыккан Добровольский, соңгы елларда үзенең экстремистик чыгышлары өчен 3 тапкыр җавапка тартылган.
Я говорю, что бывали времена страшные, но не было падали.
Куркынычрак елларда булгалады, ләкин бу кадәр әшәке булмады. Бер яктан бу көлкеле, ләкин икенче яктан җирәнгеч. Өченче яктан аяныч, чөнки халык үлә бара, аны эшертәләр, агулыйлар. Азия, Кавказ республикаларыннан әллә нинди халыкларны кертеп тутырдылар, ә үз халкыбыз үлә бара.
Азиатских, Кавказских республик, освойте народ, вымирает.
Киров шәһәрендәге милләтчел төркем исә көтмәгәндә каршылыкка тап булган. Русияның Төньяк Кавказ төбәкләреннән килгән мусульманнар, экстремистлардан зыян күргән азчылыклар интернет һәм социаль челтәр ярдәмендә берләшә башлаган.
Короче, всем кавказцам езжу салам. Братва, хочу поговорить по поводу этих скинхедов.
Үзләрен Кара Каршыга дип атаган кичкене генә оешма төбәктәге мусульманнарны эзәрлекләү һәм көч кулланулара каршы тору өчен берләшергә булган. Кайвакыт алар һөҗүмнәргә көч белән каршылык күрсәтергә дә мәҗбүр.
Среди молодых спрашиваю, ну, как говорят, нас бьют, мы их пьем. Вот как Владимир мне один из ребят сказал, но он не относится. Я, говорит, к ним не отношусь, просто, говорит, хазрат, говорит, бывают такие случаи, когда, говорит, на нас нападают, но...
Мин яшьләрдән сораганым бар. Хәзрәт безне кыйныйлар икән, без дә кыйныйбыз диләр. Тик шунысы бар. Алар һөҗүм итсә, аларга бернигә булмый. Дагыстан егетләре сөйләде. Аларга бер төркем яшь үсмер һөҗүм иткән, кайберләрен хәтта тотканнар да, ләкин моны хулиганлык дип кенә бәйләгәннәр. Менә бу гаделсезлек әлбәттә каршылык тудыра.
Поймали этих ребят, но их сразу под хулиганство сделали, понимаете? То есть вот это несправедливость, конечно.
Минемчә безнең илдә бер генә идея булырга тиеш. Канун дигән әйбер бар. Аның алдында һәркем тигез булырга тиеш.
Есть закон, и перед этим законом все должны быть равны.
Ләкин кара каршыгаларның каршылыгы экстремистик нәфрәтләрне бастыру урынына киресенчә утка май гына сибә икән. Милләтчеләр бу азчылыкларны көч куллануга котыртуда гаепли.
Ну, агрессивное проявление в Кирове исходит в основном от такой, скажем так, этнической группировки под названием «Черные ястребы».
Кировтагы агрессивлык нигездә кара каршыга дип аталган милли төркемнән чыга. Аларның иң зур батырлыгы 15 кешедән торган төркемнең 5 яшь үсмергә һөҗүм итүе булды. 16-17 яшьлек бу яшь үсмерләрнең нинди дә булса төркемнәргә катышы булмаган. Алар мәктәп мәйданчыгында сөйләшеп кенә утырган.
Школьной спортивной площадке 15 этих вот отмороженных людей.
Шунда үзләрен әллә кара каршыга, әллә кара әтәч дип йөрткән 15 әзмәвер килеп аларны кыйный башлаган. Эш пычаклашуга кадәр барып җиткән.
Подошли к ним, спровоцировали конфликт, начали жестоко избивать. Закончилось все по ножовщине. Вроде бы как, начался судебный процесс по этому факту.
Хәзер мәхкәмә бара, ләкин анда бер генә кеше гаепләнә. Белүемчә, һөҗүмнәр моның белән генә туктамаган. Вакытлы чуалышлар дәвам итә.
Кескечки все равно происходит.
Ничек кенә булмасын, милли азчылыкларның каршылык күрсәтүе Кировтагы киеренкелекне киметүгә әлегә әллә ни өлеш кертә алмаган.
Али гыйлмине тыңладык. Киров шәһәрендә милләтчел төркемнәргә каршылык күрсәтүче Кара Каршыга исемле мусульман төркеме турында видео язманы Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз. Русия яңалыкларын дәвам итәбез. Заманында телевидение йылдызы булган Александр Зверков хәзер Идел буендагы 220 мең кешелек Рыбинск шәһәрендә 18-нче санлы кызыл троллейбуста билет сатучы булып эшли. Зверков язмышы Русия төбәкләрендәге журналистиканың хәлен ачык итеп чагылдыра дияргә мөмкин. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Үзенең журналистикадагы язмышын Зверков чех әсәре белән сүрәтли.
Начинается рассказ классной фразой. Тот не жил полной жизнью, кто не испытал...
Хикая бик шэп гиберет белән башлана. Фәкыйрлекне, мәхәббәтне һәм сугышны кичермәгән кеше тулы тормыш белән яшәмәгән. Мин боларның барысында үттем. Минем тормышта зур мәхәббәт тә булды. Шул ук мәр белән рәхимсез сугыш та булды. Һәм инде 2 ел ярлылыкта, ди Зверков.
Ну и 2 года бедности.
Зверков язмыша, Русия төбәкләрендә заманда шактый җанланып алган җирле киң күләм мәгълүмат чараларының бүгенге хәлен ачык сурәтле дияргә мөмкин. Җирле хакимиятләрне тәнкыйтьләүче кечкенә радио һәм телевидение каналлары мондый тәнкыйтьне киметергә һәм битерергә яки ябылырга мәҗбүр ителде. Бәйсез матбугатны бетергәннән соң җирле җитәкчеләр үз карамакларындагы шәһәр яки өлкәләрне үз шәхси хуҗалыклары кебек идарә итү мөмкинлеге алды. Матбугат чараларында тәнкыйт һәм бәйсезлек кимү белән халыкның аларга ышанышы да кисәк кимеде. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, Русия халкының 33% илдәге һәм дөньядагы хәлләр турында киң күләм мәгълүмат чараларына караганда дуслары сөйләгәнгә күбрәк ышана. 3 ел элек андыйлар илдә 24% булган. Зверков язмышындагы проблемнар 2004 елда Евгений Движков Рыбинский шәһәре мэры булып сайланганнан соң башлана. Ул чакта Зверков үзе эшләгән студия Альфа телевидениесе аша шәһәрнең кайбер районнарында чүп җыю эшендәге җитешсезлекләр турында сөйләгәннән соң бу телевидение проблемнар белән очраша.
Потом я пытался объяснить Движкову, что это не критика, что мы говорим о тех моментах, на
которые... Мин Движковка, моның тәнкыйт булмавын, оңа ихтибар итәргә кирәкле нәрсәләр турында сөйләүебезне. Монда шәхсән оңа карата берни дә булмавын. Аның минем өчен яхшы да, начар да түгел, бары тик мэр булуын. Ә минем журналист буларак, теге яки бу нәрсәгә аның ихтибарын җәлеп итәргә кирәк дип санавымны аңлатырга тырыштым. Әмма ул моны бөтенләй башкача кабул итте, ди Зверков. Охыр чиктә шушы хәбәре аркасында Зверков эштән куыла. Башта студия Альфаны электр утыннан үзәләр. Аннан соң мэрия сакчылары килеп, аларның җиһазларын тартып ала. Шуннан соң журналистлар инде элекке студияләрендә эшли алмый. Студия Альфаның тамашачылары кимү нәтиҗәсендә телевидениене яшәтү өчен зарур булган реклама акчаларының да кайсы якка таба үзгәрүе тиз арада күренә.
Далее начался, наверное, самый отчаянный момент в истории нашей телекомпании.
Шуннан соң безнең телевидениедә иң өметсез чор. Хакимиятләр тарафыннан шын-шынлап зәрлекләүләр башланды. Без чордакларда, бозларда эшләдек. Чордакта эшләгәндә анда хәтта тәрәзәләрдә пияла да юк иде. Кышын яки көзен яңгыр яуганда анда эшләүне күз алдына китерә аласызмы, ди Зверков.
Представляете, зима или осень вот такая дождь льет.
Студия Альфаны оештыручы һәм баш мөхәррир Юлия Муратова хезмәткәрләргә эш хакы түләү өчен бурычка акча эзләп чабуын әле дә йөрәк әрнүе белән искә ала. Ахыр чиктә бурычлар һәм басым бик нык зурайгач, Муратова түзә алмый, 2006 елда студия Альфаны Мәскәү телевидение ширкәтенә сатарга мәҗбүр була. Яңа хуҗа исә шәһәр башлыгы белән киңәшләшкәннән соң Зверковны эштән куа. Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге аналитигы Ирина Гусейнова, Зверков һәм студия Альфа язмышы Русия төбәкләре өчен гадәти хәлди. Бу гадәти күренеш. Ул шулай адым-адым эшләнә. Башта үзәк каналларны үз кулларына алдылар. Алар инде хәзер тулысынча контрольдә тотыла. Беренче Русия каналы, Россия һәм НТВ язмышын беләсез. Шуңа күрә берни дә үзгәрмәде. Бу хәлләр көзгедәге кебек төбәкләрдә дә чагыла, ди Гусейнова. Рәсми рәвештә бәйсез саналган, әмма хакимият белән дустана мөнәсәбәтләргә бәйле киң күләм мәгълүмат чаралары күп булу сәбәпле, мәгълүмат кырында дәүләт монополиясының никадәр урын алуын исәпләү шактый кыен. Күзәтүчеләр Русия төбәкләрендә киң күләм мәгълүмат чараларының 80% теге яки бу рәвешле җирле хакимияткә бәйле дип саный. Левада фикер белешу үзәге әйтүенчә, Русия халкының 94% хәбәрләрне үзәк телевидениедән, 41% радиодан ала, нибары 11% гына җирле телевидениеләрдән ала.
Наиф Акмал әлеккә телевидение йолдызының троллейбуста билет сатуы турында сөйләде. Башкортстанда 2007 елда кулга алынып, гомерлек төрмәгә хөкем ителгән Изгир Игорь Изместьевка чыгарылган карарны Мәскәү мәхкәмәсе үз кишендә калдырды. Изместьев адвокатлары Европа мәхкәмәсенә шикаять итәчәген әйтә. Уфа татарлары татар иҗтимагый үзәге Кырылтае һәм Хәтер көндә катнашу өчен Казанга юл алды. Кызганычка бүген татар милли хәрәкәтендә күбрәк өлкән яшьтәгеләр генә катнаша. Шул сәбәпле киләчәктә туган тел дигән татар яшьләре оешмасы төзергә җыйналар. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасындагы элекке сенатор, соңгы 5 елда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измесев сираттагы җиңелү ачысын татыды. Русия югары мәхкәмәсе аңа карата Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе узган ел азагында чыгарган хөкем карарын үз көчендә калдырды. Исегезгә төшерәбез. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Игорь Измесевка гомерлек төрмә язасы карарын чыгарган иде. Элекке сенатор уйышкан җинаятьчил төркем туплап берничә кешене үтертүдә һәм террор гамәлләре оештыруда гаепләнде. Игорь Измесев үзе Русия югары мәхкәмәсе утырышында чыгыш ясап, үзенә ташланган гаепләрне нохак дип бәяләде һәм кеше үтертүләргә аның һич нинди сәбәпләре булмавын әйтте. Ул җинаятьләр фәкать бер кеше мәнфәгатьләрендә генә башкарылган һәм ул кешенең исемен тикшерүчеләр бик яхшы белә дип белдерде Игорь Измесев Урал Рәхимовка исәрәләп. Элекке сенаторга ягылган гаепләр кеше хокукларын яклаучыларда, айрым алганда, кеше хокуклары хакына хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономаревта бик күп сораулар тудырган. Хәтта бу эш буенча шаһитлык кылган Юрий Бошевның фикерләре дә Игорь Измешевка карата белдерелгән гаепләрнең расланмаган булуын дәлилли. Аның сүзләренчә, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измешевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә һәм Уфадагы террор чараларын оештыруда Измесев түгел, ә Башкортстанның элекке хакимиятләрендә кешеләр гаепле ди Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измесевнең гаебе юк ди ул. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измесевнеке белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рәхимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды ди Бушев әфәнде. Юрий Бушев мөхәкәдәрдә ил җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килүен, ләкин аларның моңа тиешле игътибар бирмәвен ассызыклый. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән ди ул. Уфадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Измешевка бәйле гаепләүләрдә сиясәт тә, бизнес та, криминал да бергә үрелгән. Мәскәүнең иң югары түрәләреннән Фатиха сиясәт ихтияр булмыйча, Игорь Измешев белән бәйле булган Башкортстандагы башка кешеләргә кагылмаячаклар ди Илдар әфәнде.
Минем фикерем буенча бу мәхкәмәнең кешегә карарына сиясәт, әлеге бүгенге сиясәт тәсир итә турдан-туры. Әйтүенчә инде менә күптән түгел Следственный комитетның җитәкчесе Бастрыкин да әйтте, әле сиясәт воля булмайча без моны эшләрмәбез ди. Минемчә инде менә турдан-туры Измешев берүзе генә бу эшне эшләмәгән. Бу инде сенатор булмаса иде, үзенә эшләсә, Башкортстаннан сенатор булды бит инде ул. Ул Урал Рәхимовның иң якын берсе компанияны булып эшләде. Шуның өчен минемчә, бер үзе генә эшләгән эш түгел бу. Кем дигәндә, инде Рәхимовлар, Урал Рәхимов һәм Мортаза Рәхимов аның эшләре турында минемчә белгән генә тиеш түгелләр, ул бергә эшләнгән эш минемчә. Шуның өчен инде сәяси воля булмыйча әле, пока монда Мәскәүдән бу мәхкәмә инде Измешевның үзгәртеп яңадан мәхкәмә чыгара алмады минемчә.
Шулай итеп, Игорь Измешевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эшенә карата Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә чыгарылган карар үз көчендә калдырылды. Элекке сенаторның адвокатлары хәзер гаделлек юллап, кеше хокуклары буенча Европа мәхкәмәсенә шикаять итәчәкләрен белдерә.
Азатлык радиосы Уфа.
Зур гына төркем Уфа татарлары Казанга юлланды. Анда милләттәшләр татар иҗтимагый үзәге корылтайында һәм 15 октябрь көнне оештырылучы Хәтер көне чараларында катнаша. 30-га якын милләтпәрвердән торган төркем Казанга зур автобуста юлга чыкты. Әлеге төркемдә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә татар милли хәрәкәтенә караган башка оешмалар әгъзалары да бар. Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Ак Калфак татар хатын-кызлары җәмгыяте һәм башка иҗтимагый оешмалар эшендә катнашучылар бу юлы Казан сәфәренә алдан ук әзерләнде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары бөтен татар иҗтимагый үзәге корылтаенда катнаша, ә башка оешмалар вәкилләре 15 октябрь көнне Хәтер көне чараларында булачак. Хәтер көненә багышланган аерым бер чараны Башкортстан татарлары Казаннан әйләнеп кайткач Уфада да үткәрмәкче. Әле Казанга юлланган төркемне оештыруга Уфада Хәзинә сәяхәтләр ширкәте башлыгы, татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Камил Сираҗетдинов зур өлеш кертте. Нәкъ менә ул автобус белән ярдәм иткән. Соңгы елларда Уфа татар иҗтимагый оешмалары эшчәнлеге шактый сүлпәнләнде. Күп чараларны оештыру өчен акча булмауга да сылтаналар. Шуңа күрә дә әле Казанга сәфәрне оештыруга үзебезнең өлешне кертергә булдык, ди Камил Сираҗетдинов. Соңгы елларда татар милли оешмалары саны артса да, аларның нәтиҗәле эш күрсәтә алмауына борчылучы бер Камил Сираҗетдинов кына түгел. Кайбер оешмалар исәптә бар, ә соңга юк дигәндәй. Бүгенге көндә Башкортстан татарлары берлегенә 17 оешма керә. Тик аларның берничәсе генә тәгаен эшләр алып бара. Калганнарының бар эше атнага бер тапкыр җыелып зарланышып утырудан, эш бушатудан ары китми. Күп оешмалар вәкилләренең яше 70-80-нән дә узган. Яшьләр хәзер иҗтимагый эшләргә тартылмый, чөнки аларны кызыксындыру чаралары күрелмәде, Камил Сираҗетдинов.
Иҗтимагый эшчәнлекне активлаштыру өчен һәр халыкны үзенә тора. Һәм дә яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Ләкин яшьләрне кызыктырушы факторлар кирәк. Яшьләрне кызыктырушы фактор булып бергә мәхәббәт тора. Туган телгә мәхәббәтне гаиләдә, әгәр дә бәләкәй чакта мәсәлән аны көтмәскә кирәк, эшләр үзе аңлата. Аны гаиләдә яшь яшеннән үк балага аңлатырга, әкиятләр сөйләргә, мәхәббәт уятырга, горурлык уятырга. Вот шунда яшьләр Уфада яшәсә дә, бүтән шәһәрдә яшәсә дә, татар иҗтимагый эшендә үзләрен тапсалар бу эштә, милләтнең киләчәге турында кайгыртсалар, вот шундый максатлар куеп, аларга гаиләдән бәйләргә кирәк, нашы ни белән. Чөнки яшьләр хәзер барысы да коррупциягә, мәсәлән, общественный эшкә чакырасың, ә күп үтлиләр анда, күпме, ничек, минем вакытым юк. Мен тегесе монсы, бер кеше үзенең вакытын иҗтимагый эшләргә багышласы килми.
Камил Сираҗетдинов әйтүенчә, элек Уфадагы Ер җилкенчәк Азатлык татар яшьләре оешмасы эшчәнлегендә катнаша иде. Ә берничә ел элек ул да үз эшен туктатты. Шуңа да яшьләрнең җыелыр, төрле чаралар оештыру мөмкинлеге дә юк. Бу җитешсезлекне төзәтүгә Камил Сираҗетдинов үзе алынмакчы. Без Уфадагы Туган тел телеканалы җитәкчелеге белән бергә татар яшьләренең туган тел оешмасын төзергә җыенабыз. Хәзер шуңа әзерлек бара. Бу оешма Азатлык яшьләр оешмасының дәвамчысы булачак, ди Камил әфәнде. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Чуашстан республикасына күчәбез. Чуашстанның милли телерадио ширкәте булдырылды. Бүген көндә телетапшыруларын ул сынау рәвешендә алып бара. Республикада милли җәмәгатьчелек тапшырулар урыс һәм чуаш телендә булачак дип белдерүләргә милли тапшыруларга вакыт аз бирелер дип борчыла. Гомумән республикада дәүләт телерадио ширкәтендә дә чуаш телендәге тапшырулар киметелгән. Наил Оланны тыңлыйк.
Чуашстан милли телерадио ширкәте тапшырулары 17 октябрь көнне эфирга чыга башлый. 10 октябрьдән кабель телевидениесендә сынау үтә башлаганнар. Телерадио ширкәтенең җитәкчесе Маргарита Гартфельдер сүзләренчә, башта тапшырулар иртәнге 6-дан төнге 12-гә кадәр булачак. Әлегә күпчелек тапшырулары урыс телендә бара. Телерадио ширкәт урыс һәм чуваш телләрендә эфирга чыгачак. Эфирда ике телдә тигез булырга тиеш, ди Гартфельдер. Тапшыруларны алар Ростелекомның кабель телевидениесе аша халыкка җиткерә. Әлегә аны Чуашстан башкаласында һәм якын тирәдәге авылларда карап була. Гартфельдер киләчәктә әлеге кабель челтәрен җәелдерергә җыенуларын әйтә. Исәпләре төбәктә цифрлы телевидение бәйгесендә җиңеп, тапшыруларын яңа форматта башлау. Чуваш милли конгрессы рәисе Геннадий Архипов бу тапшыруларның киләчәктә дә Чуашстанда яшәүчеләрнең барысына да барып җитүенә шик белдерә.
Пока еще они слабы настолько, что...
Кабель челтәре дә, радио тапшыргычлар да шул кадәр зәгыйф, аларны көчәйтү һәм киңәйтү кирәк. Без Мәскәүдә 105 яшьлыгын откан идек, әмма аны һаман җибәрә алмыйлар. Милли радио тапшыруларны да халык ишетмәй. Ди Архипов. Милли телерадио ширкәт кирәклеген Чуваш конгрессы күтәреп чыккан. Аның зарурлыгы турында республика җитәкчелегенә дә Мәскәүгә дә күп хатлар язылган. Мәскәү без Чуашстаннан күтәргән проблемнарны ишетми, ди Архипов. Яңа телерадио ширкәтне республика финанслаячак. Аны оештыру өчен бюджеттан 11,3 миллион сум акча бирелгән. Гартфельдер алга таба үзләренең дә акча эшләячәкләрен әйтә. Бу яңа милли телерадио ширкәт чуваш телендә беренче телетапшыру эфирга чыкканга 50 ел тулганда ачылды. Чуашстан дәүләт телерадио ширкәте ВГТРКга карый. Дәүләт каналында да чуваш телендә тапшырулар бар. Һәр көн саен 4 тапкыр эфирга чуваш телендә яңалыклар чыга. Иртәнгеләре 3 һәм 6 минутлык, калган икесе 20-шәр минутлык. Дәүләт телерадио ширкәтенең чуваш телендәге тапшырулары әллә ни күп түгел. Аларның эшесе авыл тормышы, солдатларны искә төшерик, сәнгать тормышы айга бер тапкыр 20 минутлык булып эфирга чыга. Балалар тапшыруы атнага бер тапкыр күрсәтелә. Ул 10 минут һәм һәр шимбә саен 30 минут котлаулар тапшыруы эфирга китә. Дәүләт телерадио ширкәте җитәкчесе урынбасары Елена Егорова сүзләренчә, аларда әзерләнгән тапшыруларның 40%-ка якынын чуваш телендәгеләр алып тора. Элек чуваш телендә атналык вакыйгаларны йомгаклау тапшыруы булган. Хәзер ул да юкка чыккан.
Просто у нас эту программу некуда ставить. Она должна выйти по воскресеньям.
Безнең ул тапшыруны куяр урыныбыз юк. Атналык вакыйгалар йомгаклау буларак, якшәмбе көнне эфирга чыгарга тиеш. Бездә атна вакыйгалары урыс телендә генә чыга. Мәскәү күрсәтмәсе шулай булды.
Ну, нет у нас времени. По сетке вещания нам не выделили. Это Москва так.
Ди Егорова. Үзенең чуваш икәнлеген һәм милли тапшыруларның бу кадәр генә булмаска тиешлеген дә әйтә. Моңа кадәр чуваш телендәге тапшыруларны арттыру зарурлыгы белән Мәскәүгә бер тапкырда мөрәҗәгать итмәгән алар. Чуашстанда барлыгы 1,300,000-нән артык кеше яшәй. Шуның 67%-тан артыгын чуашлар, 25%-ын урыслар, 6%-ын татарлар, ә калганын башка милләт вәкилләре тәшкил итә. Аннан да кала чуашлар күрше тирә республикаларда һәм өлкәләрдә дә бергәләшеп яшәй. Геннадий Архипов бу яңа оешкан милли телерадио ширкәттә урыс телендәге тапшыруларга гына өстенлек булыр дип борчылу белдерә.
Когда вот даже это телевидение мы сейчас делаем, она будет как бы опять двуязычная. Но если у нас на русском языке есть какие-то...
Бу яңа ачыла торган телевидение тагын ике телле булачак. Безнең бит урыс телендә мәгълүмат бирә торган телерадиолар җитәрлек, ә чуваш телендәгеләр бик аз. Алар милли радиода 30% чуашча, 70% урысча әйткәннәр. Ә телевидениедә ничек булыр әйтә алмыйм.
Как по телевидению будет, я не знаю.
Ди Архипов. Ул киләчәктә дәүләт телерадио ширкәтендәге чуваш телендәге тапшыруларны арттыру таләбе белән чыгачакларын әйтә.
Наил Алан Чуашстанда милли телерадио ширкәт булдырылуы турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда дин гыйлымын бирү өчен яңа төр уку йорты ачылды. Биредә Татарстанның төрле районнарыннан килгән 15 бала инде белем ала. Көндез алар гадәти мәктәптә укса, аннары Әбүзәр мәчете яндагы пансионатта дин гыйлымын өйрәнә. Аларны монда килүгән нәрсә әтергән? Бу хакта пансионатта укучылар Азатлыкка үзләре сөйләде. Тулырак итеп анда булып кайткан хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Башта дин гыйлемен өйрәнү буенча яңа ачылган уку йортының исеменә, ничек аталуына тукталып китик. Гыйлем йортының ишек өстендәге алтактага былай дип язылган: Автоном коммерциясез оешма, Рәсәй Ислам университеты каршындагы көллият, мәдәни мәгърифәт хәйрия пансионаты. Шушы ук сүзләр урыс телендә дә бирелгән. Оқу йортының исеме белән таныштық, хәзер аның җисеме, ягъни нинди юнәлештә эшләячәге хакында сөйләшик. Биредәге максатлар турында Шаллы имам хатибы Әлфәс хәзрәт Гайфулла безгә булай диде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без инде күптән ниеттәйек менә шундый пансионат балалар өчен, мөселман балалар өчен интернат булдыруга. Әлхәмдүлиллаһ, менә инде ирештек дип әйтергә кирәк. Инде бүгенге көндә ишекләр ачылды. Мендә 15 бала инде безнең тәрбия кылына. Аллаһка шөкер, максат әлбәттә инде безнең бүгенге көндә аксаган әйберебез ул дини тәрбия. Әйе, без бу алдагы елларны бигрәк тә гыйлем дидек. Менә инде 20 ел буе исламда гыйлем кирәк, гыйлем кирәк, гыйлем кирәк. Менә әлбәттә шулай. Гыйлем иң беренче фарыз, әмма гыйлем әдәп белән бергә барырга тиеш. Әгәр дә гыйлем аерым гына була икән, ул вакытта ул кирсен эшли башларга да мөмкин. Шуңа күрә безнең ата-бабаларыбыз гомер бергә гыйлемне бергә әдәп белән, әхлак белән бергә алып барганнар. Менә без дә шуңа күрә инде шушы балаларга үз вакытында яшьтән үк нәрсе иң мөһим тәрбияне, әдәпне, әхлакны салып калдырабыз икән, иншааллах инде безнең киләчәктә шушындай буын булачак. Алар инде безнең максат әлбәттә теге имамнар әзерләү түгел, ә җәмгыятькә менә шундый иманлы балалар әзерләү, иманлы кешеләр әзерләү. Алар төрле сферада эшләячәкләр иншааллах, әмма барса да иманлы, әдәпле, әхлакле, тәртипле кешеләр булып чыгачаклар. Менә шундый максатны куйган идек. Әлхәмдүлиллаһ, әмин дә бу максатка менә бүгенге көндә инде әлхәмдүлиллаһ без аның беренче баскычына бастык дип әйтергә кирәк. Киләчәктә шушы инде интернаттан, пансионаттан әлхәмдүлиллаһ шундый җәмгыятебезгә, динебезгә хәерле хезмәт күрсәтә торган балалар чыгар дип өметләнәбез иншааллах. Һәм инде дәвамы хәерле булсын дип без бу башлангычы, киләчәктә без бу әйберләргә күбрәк игътибар бирергә тырышачакбыз иншааллах.
Интернат пансионатны ашарга Татарстан мөфтие Илдус Фәиз дә килгән иде. Хәзер аның фикерен ишетик.
Бу беренчедән белергә кирәк, бу мәдрәсә түгел, бу интернат. Ягъни мәктәптә укыганнан соң балалар бергә кайтып, тәрбиячеләр белән бергәләшеп, шушында үзләренең үй эшләрен эшләп, биредә алар шушы кичне үткәреп, ягъни үзенә күрә бер милли яктан да, дини яктан да, мәдәни яктан да бер тәрбия алачаклар. Үзебезнең милли татар традицияләре булсын, дини традицияләр булсын, шуны әзрәк аларның күңелләренә сеңдерү мәсьәләсе белән. Мәдрәсәләргә килгәндә теге алар белән ничек тә конкуренция керә торган түгел, әмма инде теге нидер ихтияҗы мәсьәләсендә әлбәттә кирәк, күбрәк кирәк. Чөнки безнең бүгенге көндә хәтта өйдә тәрбия булса да, мәктәптә тәрбия булса да, бүгенге көндә теге мәктәптә өйдә тәрбияли торган булса да, барыбер урам үзенең бик көчле тәэсирен бирә балаларга. Шуңа күрә бәлки урам тәэсиреннән тагын бераз үзебезнең яккарак киләчәк буын тәрбияле булып, үзебезнең милләтебезгә, динебезгә карата шушы мәхәббәт саклап, үзебезнең милли, мәдәни һәм дини традицияларыбызга, тамырларыбызга мәхәббәт саклап калсыннар өчен эшләнелгән эшләр инде. Бу Аллаһ рәхмәте яусын дип әйтәм, шушыны оештыручы иң беренче аның артыннан йөгереп йөрүче Мәхмүт хәзрәткә, әлбәттә шушында менә шушы мәчетнең хәзрәтләренә шушы урынны биреп, шушында алар эшләү, бергәләшеп эшләүгә бергәрәктә нидә бирдә безнең шулай ук мөхтәсиб Әлфәс хәзрәткә дә Аллаһ рәхмәт яусын, чөнки шушылай барып бергәләшеп кулга кул тотышып, инде администрация белән бергәләшеп уртак тел табып, менә шушындый мөмкинлек булдырган өчен Аллаһына рәхмәт яусын һәммәсенә дә шушында өлеш керткәннәргә.
Рәхмәт нәтиҗә шуны сорау инде, менә татарларда, мөселманнарда шушы уку йортының исеме әзгенә ничек бер нәрсә йөрәк яңгырый дип әйтүчеләр бар. Аны интернат та диләр, пансионат та диләр, менә бер төрки телгә якынрак, татарга якынрак булган исем таба алмадылар микән дип, менә шушы исем халыкны дәрәк гаҗәпләндерә.
Без интернат дибез инде, безнең күңелебезгә сеңгән. Пансионат дип инде ул, пансионат шулык интернат инде ул. Без интернат системасы дип әйтергә тырышабыз. Элеккеге булган, менә теге Куршаулардан килеп үзәк булган авылда, укыдырык заманасында үзәк авылда безнең интернат бар иде. Куршаулардан килеп шулай җыелып монда тәрбия алалар иде. Төрки телдә безнең аерым ниндидер бер картлар йорты, балалар, ятимнәр йорты, интернат тегеләй булай дигән сүзләр кереп калмаган. Безнең халык гаиләдә тәрбияләгән. Бүгенге көндә кызганыч ки, гаилә тәрбияләп бетерә алмаганны без инде һәр өстәмә тәрбияләргә тиеш булабыз. Шуңа күрә безнең телебездә андый сүзләр юк.
Шалланың мәгариф идарәсе бер төркем балаларны яңаша укытуга ничек карый? Бу сорауга идарә башлыгы Рамил Халимов җавап бирде.
Бу кирәк дип әйтәбез, чөнки монда без тыштан карап торучылар гына түгел, эчендә кереп эшләүчеләр дә без аны хаплыйбыз гына түгел, менә мәктәп директорлары да монда күренәләр. Бу иң уңайлы мәдрәсәләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Чөнки монда дин дәресләре монда бан сәнәттә булса, мәктәптә бүтән дәресләр алалар.
Интернат рәсми рәвештә 13 октябрьдә ачылса да, биредә торучы балалар 1 сентябрьдән башлап мәктәпләрдә укыйлар, шушында дин гыйлемен өйрәнәләр. Хәзер аларның кайберләре белән танышабыз.
Мин исем Рүзәл була, Октанышакларына килдем.
Минем исемем Зөлфәт, мин монда шаулыда яшим.
Минем исемем Ринат, мин Октаныштан килдем.
Мин Рүстәм, Мөслим районыннан килдем.
Менә егетләрне әйтеп китсәгез иде, ни өчен менә шушы уку йортын сайладыгыз, шушы интернатны дип әйтегене, дини юнәлештәге сәбәбе нидә?
Гыйлем алыр өчен, гыйлем алырга кирәк.
Гыйлем дигәннән инде дин гыйлеме.
Дин гыйлеме алырга кирәк. Коръан укырга өйрәнергә кирәк, намаз укырга.
Менә сез инде монда кайчаннан бирле укыйсыз һәм торасыз һәм ошыймы?
Мин бик тә монда ошыйм, мин күптән түгел генә килдем әле монда, яңа укырга өйрәнә башладым мин әкренләп. Аң белем алыр өчен килдем инде менә гыйлем алырга. Дәрсләргә өйрәнергә.
Менә бу егеттә тагы бер тарыштырып китик әле. Сиңа ничә яшь һәм ни өчен шушы уку йортына килдең, интернетка килдең?
Миңа 12 яшь. Монда бик әйбәт ошталар, хәзрәтләр укыталар, Коръан Кәрим укыбыз. Ахлак дәресләренә өйрәнәбез, гыйлемле хәлләренә өйрәнәбез.
Менә инде мәктәп программасын сез кайда укыйсыз? Ничегрәк шушы мәктәп программасын үтәсез?
Без монда намаз укыйбыз, Коръан укырга өйрәнәбез, төрле дәресләр үтә, әхлак дәресләре.
Менә бит инде дин гыйлеменнән кала бит инде менә шушы фәннәрне, геометрия, математика, физика дәресләрдә укый торган студент мәктәптә. Менә шушыны ничегрәк оештырылгансыз, шушы фәннәрне кайда узасыз, нинди мәктәптә?
Мин колледжда укыйм, колледждан кайткач монда хәзрәтләр дә булса, ишләнешләргә бар эшкә дә өлгерәбез инде.
Сезнең тору урыны шушы мәчетнең интернетында була инде.
Әйе, бу интернетта шартлар бик яхшы, бик тәртипле, матур бөтен җире. Дүрт тапкыр ашаталар, бик тәмле ашаталар.
Менә көннең шушы режимы ниндирәк дип әйтәм. Сәгать ничәдә торасыз? Һәм инде зарядкалар ясыйсызмы, нишлисез?
Без иртәнге намазны укыгач зарядка ясыйбыз, урыннарны җыштырабыз, уборка ясыйбыз. Аннан соң ашыйбыз да һәм уку йортларына барабыз инде.
Менә синең шушы интернеттагы алган тәэсирләрең, хисләрең нинди?
Минем Коръәнне өйрәндем. Вагазлар, хәзрәтләр бигәйбәт вагазларны сөйлиләр. Шуларны исемдә калдырып, әниләремә сөйлим кайткач.
Менә синең инде әти-әниләрең, әби-бабаларың бардыр, алар ничек кабул иттеләр синең шушы интернетка килеп яшәүеңне, укуыңны?
Бар диләр, гыйлем алдылар, дөрес юлга басырсың диләр, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршысында җавап бирсең диләр.
Әлеге интернатта уку, йокы, аш бүлмәләре бар, һәм монда яшәүчеләр булган шартлардан канәгать.
Шалладан Гафиулла Газиз мусульман балалар өчен ачылган пансионат турында сөйләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Явамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 330-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе: نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع Тәржимәсе. Аллаһы Тәгалә шул кешегә абруй бирсен ки, бездән сүз ишетер дә, ишеткән рәвешенчә шуны башкаларга ирештерер. Безнең сүзебезне кешеләр аркылы ишетүчеләрдән бик күпләре, бездән туры ишетүчеләргә күрә дә яхшырак аңларлар вә сакларлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Ишеткән рәвешенчә күшерер дигән сүздән Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең морады гыйбара вә сүзе белән күчерүдән бигрәк эштәлек вә мәгънәне үзгәртми күчерер димәктер. Гыйлем әһелләре эшбу рәвештә аңлаталар вә хәдисләрне мәгънә белән күчерүне дөрес күрәләр. Бу хадисе шәрифнең гыйбарасы Мөхәммәд пәйгамбәрдән туры ишетеп йөрештерүчеләр хакында булса да, ишарәсе исә васита белән ишетүчеләрне дә үз эченә алатыр. Бу көндә Мөхәммәд пәйгамбәр хәдисләрен йөрештерүче вә өйрәтүчеләрнең дә эшбу хәйер дога астына керүләре мөмкин. Белмәгән кешеләргә ислам динен белдерү, өйрәтү вә аңлатуның фазилетле эш икәнлеген аңлата торган аят вә хәдисләр бик күп. Коръан Кәрим исә динне йөрештерү хакында кешеләрне Алла юлына хикмәт белән, гүзәл вәгазьләр, үгит насихәтләр белән чакыр. Алар белән яхшы гына сөйләш. Тугрысы Алла үз юлыннан айрылучылар белән хак юлдан баручыларны иң яхшы белеучедер дип әйтеп, төп канун куя вә шул канун буенча йөрү белән әмер кыладыр. Эшбу аяте кәримәнең раставына күрә, дин өйрәтү вә дин таратуда иң беренче юл тәблигдер. Ягъни динне кешеләргә аңлатып җиткерүдер. Галәм тәртипләренә вә кешеләрнең иҗтимагый кагыйдәләренә күрә, мәзһәпләр вә диннәрне тарату хакында тәэсирле бер юл булса, ул да булса аңлатып җиткерүдер. Дин вә мәзһәпләрнең таралуларына вә игътибарга керүләренә беренче сәбәп аларны аңлатып җиткерү булганлыктан, диннәр вә мәзһәпләр шуннан башка таралмыйлар. Вә аңлатып җиткерелмәгән диннәр вә мәзһәпләр көннән-көн зәгыйфләнәләр вә онытылып китәләр. Халыклар арасына таралу вә җәелү һәм дә игътибарга керү өчен дин вә мәзһәпләрнең хакыйкат хәлдә үзләренең дөрес булулары шарт түгел. Бәлки аңлатып җиткерүнең дөрес вә кагыйдәле булуы шарттыр. Аңлатып җиткерү дөрес вә кагыйдәсе белән булса, шул дин вә мәзһәп асылда кирәк дөрес булсын вә кирәк булмасын таралабыр. Ислам динен тарату өчен мәһдилек, ишанлык исме белән бик күп кешеләр чыктылар исә дә, хәрәкәтләре дингә тәгъвәт, ягъни чакыру кагыйдәсенә таянмаганлыктан җимешләре күрелмәде. Бәлки бу адамнар киресенчә үммәт арасына тәфрика салдылар вә дөрес ышанышлар урнына буш нәрсәләр вә хурафат тараттылар. Шул сәбәпле боларның файдаларына күрә зарарлары бик күп өлеш артык булды. Дөрес, болар арасында хаклыкка чакыручылар, изгелек белән әмер итеп, яманлыктан тыючылар да булды. Ләкин боларның күпләре Коръан Кәрим буйыра торган хикмәт белән хәрәкәт итмәгәнлекләреннән вә эшләрне үз юллары белән йөртә алмаганлыкларыннан яхшы нәтиҗә бирмәде. Коръан Кәрим динне җиткерүнең хикмәт вә гүзәл вәгаз, ягъни үгит насихәт белән булуын буйырадыр. Акыллар канагат итәрлек дәлилләр китерү хикмәт вә күңелләргә яхшы тәэсир бирәчәк сүзләр исә гүзәл вәгазьләрдер. Болардан әвәлгесе хаваска, ягъни укымышлы кешеләргә булса, суңгысы гавамка, ягъни гади халыкка күрә булыр. Ләкин һәр икесеннән дә максат бер нәрсәдер. Моның өстенә дә динне аңлатып җиткерү җимеш бирсен өчен эшбу нәрсәләр шарттыр. Беренче, динне җиткерүче кеше шул динне үзе яхшы белү. Бу исә Коръан вә хәдисне һәм дә Мөхәммәд пәйгамбәр вә дусларның тормышларын һәм дә хәләл вә харам хөкемләрен дөрес белүдән гыйбарәттер. Икенче, дин җиткерелә торган кавемнәрнең телләрен белү. Бу исә тәҗрибә белән мәгълүм бер нәрсәдер. Эш буның өчен христианлык динен җиткерүчеләр җиткерәчәк халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Әмма бүгенге мусульманнар чит телләр белүне динсезлек саныйлар. Хак тагаланың без динне җиткерсен өчен җибәрелгән калымының телен белгән илчеләр җибәрдек дигән сүзе дин җиткереләчәк калымның телен белү кирәк икәнлегенә дәлил булар. Аллаһ илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре үзе дә кайбер дусларына яһүдләр телен өйрәнү белән әмер иткән иде. Мусульманнар арасында дөньядагы телләрне белүчеләрнең булып торулары кирәкледер. Өченче, дин җиткереләчәк халыкның гадәтләрен, әхлак вә гөрфләрен белү. Аларга хитап кылу вә сүз сөйләгән вакытта хәтерләрен хөрмәт итү өчен бу нәрсә кирәктер. Дүртенче, дин җиткереләчәк кадәмнең үз дин вә ышанычларын, араларында булган гыйлем вә мәгърифәтнең дәрәҗәсен белү. Чөнки бу эшләрне белмәгән кешеләр аларда булган шөбһәләрне китәрә алмаслар. Эшбу сәбәп өчен христиан дәгъвәтчеләре гыйлем вә фән кораллары белән коралландылар. Дин гыйлеме белән дөнья гыйлемен бергә җыйдылар. Вә шуңа күрә дә телисе нәрсәләрендә аз-аз булса да уңышка ирешеп баралар. 5-нче. Дин җиткерүне тәэсирле сурәттә вә диккәткә алынырлык рәвештә кылу. Болай булмаган вакытта җиткерүдән яхшы бер нәтиҗә чыкмаслыгы мәгълүм. 6-нче. Динне җиткерү йомшаклык вә гүзәл холык белән булу. Коръан Кәримнең алар белән иң яхшы рәвештә сөйләш, тартыш дигән әмереннән дә эш бу нәрсә аңлашыладыр. Йомшак сүзләр вә тәрбияле мәгамәләләргә күңел юнәлү, колаклар салыну тәҗрибә белән мәгълүм. Муса белән Харун пәйгамбәрләр Фиргавенне дингә чакыру хакында аңа хак динне йомшак рәвештә аңлатыгыз. Бәлки ул шулай итеп тыңлар яки куркыр дип фәрман алмышлардыр. Пәйгамбәрләрнең сәламәт тәнле, йомшак телле вә мәрхәмәтле булуларының бер сәбәбе дә халыкларны үзләренә тарту өчендер. Һәр хәлдә каты сүзле, ачулы булудан мөләйим булмаган рәвештә дин җиткерүдән мәгъна чыкмас. 7-нче. Дин җиткеруче адам үзе җиткерә торган дин хакында нык ышанычлы вә аның әмерләренә үрнәк булу. Үз ышанычын дөресли алмаган кешенең башкаларның ышанычларын дөресләвә вә үзе гамәл итми торган гамәлләрне башкалардан кылдыруы мөмкин булмас. Моңа каршы һәр кем, әй башкаларга өйрәтүче кеше, өйрәтә торган нәрсәләрең сиңа кагылмыймы соң дип әйтер. 8-нче. Сабырлы вә киң күкрәкле булу. Ашыгучыларның эшләреннән файда күрелмәү гадәттер. Коръан Кәрим Алла илчеләренең гайрәттеләре кебек сабыр ит, ашыкма дигән фәрманнар буйрадыр. Сабыр исә изаларга төзү вә усаллыкларга усаллык белән мөгамәлә кылмаудан гыйбарәт. Христиан диненә чакыручыларның сабырлары хакында газеттәрдә язылган нәрсәләр адам ышанмаслык дәрәҗәдәдер. 9-нче. Үз эше хакында өметсез булмау. Дөньяда өметсезлек кадәр начар эш юк. Өметсез кешенең һичбер эше майданга чыкмас. Коръан Кәримнең фәрманына күрә, өметсез булу мөселман кешенең эше түгел. Риза Фахретдин, Мөхәммәд пәйгамбәрнең Аллаһы Тәгалә шул кешегә абруй бирсен ки, бездән сүз ишетер дә, ишеткән рәвешенчә шуны башкаларга ирештерер. Безнең сүзебезне кешеләр аркылы ишетүчеләрдән бик күпләре, бездән туры ишетүчеләргә күрә дә, яхшырак аңларлар вә сакларлар дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы, 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.